Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa, cetinskog, mitropolita crnogorskog, primorskog i egzarha sveštenog Trona Pećkog, gospodina Filohija, svešteni manastir Podmajne kod Budve, internet škola crkvenog pojanja Trojeručica, organizovali su treći seminar vizantijskog pojanja, namijenjen kliricima i laicima. Seminar je vodio profesor Igor Zirojević, jedan od najobrazovanijih pojaca i muzičara uopšte u našoj crkvi. Iskoristili smo priliku i boravak profesora Zirojevića u Crnoj Gori i sa njim porazgovarali pitanjima crkvene muzike i pojanja na bogosluženju. Igor Zirojević rođen je 1977. godine u Trebinju. Od 1997. nalazi se u Atini radi studiranja crkvene muzike. Studirao je i diplomirao na konzervatorijumu Nikos Skalkotas u Atini, učeći se uz poznate atinske protopsalte i učitelje Angelopolosa, Konstantinua, Avrantisa i Angelidisa. Postdiplomske studije završio na Atinskom konzervatorijumu. Bavi se melotvorenjem na slovenskom, grčkom i srpskom jeziku, tumačenjem starih srpskih, slovenskih i grčkih rukopisa, izučavanjem teorije muzike, muzičke paleografije, pisanjem naučnih radova i članaka, himnografijom na srpskom, slovenskom i grčkom jeziku i obrazovnim radom. Melotvorio je mnoštvo crkvenih pjesama i službi na crkveno-slovenskom, grčkom i srpskom jeziku. Priprema izdanje cjelokupnog bogoslužbenog i obrazovnog repertoara crkvenog pjanija na crkveno-slovenskom i srpskom jeziku. Na tržištu se već nalazi prvi tom istorijskog i luksuznog izdanja antologije božanstvene liturgije, prve štampane srpske neumske knjige koja je izašla u izdanju manastira Hilandara. Kao profesor pojanja sarađivao je sa više srpskih i grčkih manastira. U Atini je kao protopsalt služio u više hramova. Profesor je osnivač škole vizantijskog pojanja pri hramu Svetog Jerasima u Atini. Godine 2011. je prečuveno atinskoj školi Simona Karasa otvara odsjek namijenjen Slovenima. Osnivač je naučno-istraživačkog centra Trojeručica, u okviru koga vodi srpski vizantijski hor, hor pojaca Trojeručicu i internet školu pojanja Trojeručica, koja je ujedno i prva internet škola pojanja na svijetu. Organizator je i glavni predavač nekoliko seminara vizantijskih pojanja, a kao predavač držao je i masterclass. Njegovi najznačajniji naučni radovi tiču se muzičke teorije, paleografije, notacije i izraza. Posebno intenzivno bavio se izučavanjem muzičkog izraza i crkvenog predanja Svete Gore. Do sada je snimio 6 CD-ova, odnosno 3 dupla CD-a sa svojim melotvorenjima, ali i himnografskim tekstovima na crkveno-slovenskom i grčkom jeziku. Na srpskom tržištu dostupan je CD pod naslovom Hristos u gradu Vitlemu sa božićnim pjanima, čije ste promocije imali prilike da čujete na talasima našeg radija. U okviru saradnje sa manastirom Hilandarom istražuje Hilandarsku rukopisnu biblioteku i priprema izdavanje detaljnog kataloga muzičkih rukopisa ovog manastira. Također se bavi izučavanjem srpskog narodnog pjevanja i njegove povezanosti sa vizantijskim. U podlozi ove najave slušamo 9. pjesmu Božićnog kanona sa CD-a Hristos u gradu Vitlehemu srpskog vizantijskog hora Igora Zirojevića. Oh, my God. U nastavku slušamo razgovor sa profesorom Igorom Zirojevićem, koji smo snimili na seminaru Vizantijskog pojanja u manastiru Podmajne.
crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Vizantijsko pojanje, mada je drevno bogoslužbeno pojanje u našoj pomjesnoj crkvi, tek se u rijetkim prilikama i na rijetkim mjestima može čuti. Kako bi našim slušaocima na najpristupačniji način objasnili šta je to vizantijsko pojanje?
Vizantijsko pojanje je u stvari ono drevno pojanje crkve, koje se njegovalo od samog početka, od nastanka crkve, pa do danas postoji živo neprekinuto predanje. I mi od pokrštavanja, mi Srbi od pokrštavanja, od Svete braće Kirila i Metoda smo primili upravo to pojanje. To je bilo dakle i naše pojanje. I to pojanje se danas često i u crkvenim i u muzičkim krugovima nekako kod nas posmata kao neko nacionalno pojanje, kao grčko ili ne znam kako, i postoji neko srpsko, a u stvari to je pojanje crkve. To je muzika crkve, bez obzira na naciju. Tako smo ga i mi primili, zajedno sa pravoslavljem. I imali smo i njegovali to pojanje u svim našim hramovima tamo do druge polovine 18. vijeka. Onda polako počinje jedna nova vrsta muzike neutemljena na predanju koju imamo i do danas. Danas možemo da kažemo da imamo jednu predanju u smislu tradicije, da je to došlo do nas, ali svakako ne predanje koje smo imali dugo vijekova do tada i koje su imali ostale, većina ostalih pomjesnih crkava pravoslavnih. Sa obnovom liturgijskog života i uopšte buđenja svijesti crkvene u našem narodu, polako posebno u manastirima, oživljuje ta svijest o značaju dragocjenosti tog pojanja, kao izvorno, kao najpodesnijeg za bogosluženje, jer u stvari to je osnovni kriterijum, koliko je crkvena muzika podesna za bogosluženje, jer je to namjena. Dakle, nije glavna stvar da li je porijeklo je odavde ili od nekud drugdje, čak ni naši estetski neki kriterijumi današnji koje imamo, da li nam se sviđa ili da li nas posjeća na ovo ili na ono, već da je to u stvari najstarije, najispravnije, najbolje pojanje koje ima crkva. Svakako to ne znači da treba negirati i to današnje naše karlovačko pojanje ili da treba ga izbaciti, da ga treba neutralizati, tako kažem. Dakle, treba njegovati sve što imamo u crkvi. Za sve ima mjesta, ali sa svime treba pozabaviti. Kod nas nije problem da li ima mjesta, nego je problem kod nas što se ni jednim ni drugim ne bavimo koliko bi trebalo. Jer ne postoji ta svijest koliko je ta stvar potrebna i bitna crkvi. Ali eto, kažem, hvala Bogu, kako prolazi vrijeme i kako se sve više obnavlja crkva iznutra kod nas, raste i ta svijest o potrebi njegovanja pojanja, pa i vizantijskog pojanja.
S obzirom da boravite u Grčkoj, predajete na Atinskom muzičkom konzervatorijumu i protopsalta jedne od najznačajnijih crkava u Atini, možete li uporediti stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Grčkoj po pitanju crkvenog pojanja? Koliko se zapravo predaje značaja crkvenoj muzici u Grčkoj, a koliko kod nas?
Pa, nažalost, ne može da se poredi situacija. Kod njih se mnogo, i sama crkva mnogo pridaje važnosti pojanju. Ima veliki broj škola, zatim postoji na univerzitetu odsjek pri muzikologiji, dakle, koji se bavi vizantijskom muzikom. Postoje simpozijumi, postoje škole, postoje pojici, postoji ono što je najvažnije, živo predanje neprekinuto. I hijerarhija vodi računa o tome. Veliki broj, gotovo sve mitropolije imaju svoje škole. Dobro, pitanje je da li je uvijek možda to način da se prenosi ova muzika, jer to ima svoje opasnosti i svoje nekakve teškoće. Jer često u okviru, na primjer, jedne mitropolije, ne može baš svaka mitropolija da ima školu. Jer prosto nema možda uvijek zrele ljude koji mogu na pravi način da predaju tu školu. I onda može na nekim mjestima možda se uvuku neke stvari koje i nisu dobre. U tom smislu govorim. A svakako da treba da bude pod okriljem crkve i da crkva to treba da podržava i da crkva to treba, tako da kažem, da filtrira, da kontroliše, da provjerava, da osluškuje da li je to zaista ono što je crkveno, zaista ono što je predansko. Tako će se očuvati. Ne mogu samo muzičari neki da se bave time i da imaju kriterij. Ali svakako ova muzika nije samo muzika kao umjetnost, kao nauka. Ona je prije svega bogosluženje, prije svega molitva. Tako da posljednju riječ svakako mora da ima crkva. Ali kažem, kod njih i po manastirima i po parofijama se mnogo vodi računa o tome. Uglavnom, dakle, u svim crkvama imate pojce koji su profesionalni pojci. Dakle, ljudi kojima je to posao, ljudima kojima je to ne samo poslušanje u crkvi, već im je to i posao. Oni su se školovali za to i bave se time. Sve to kod nas je na jednom potpuno drugom nivou. To duše svakako, imali smo i drugačije istorijske okolnosti. Pogotovo, recimo, u prošlom stoljeću, bili su znatno drugačije kod nas i kod njih okolnosti, ali eto, trudimo se danas i arhijereji određeni i mi koji se bavimo muzikom da se ne zadržavamo na tome što su problemi, već da pokušamo da ponudimo neko rješenje. Praktično, dakle, da nešto doprinesemo, da se promijeni situacija i kod nas. Svakako nije lako, ali ako budemo zajedno radili, ako budemo pažljivo radili s ljubavlju i sa smirenjem, vjerujem da će da bude i kod nas mnogo bolja situacija i već je bolja nego što je bila, na primjer, prije 20 godina. Znatno je bolja.
Igor Zirojević jedan je od najcjenjenijih, ali najrelevantnijih imena crkvene muzike u cijelom pravoslavlju. Grci, ocjenjujući vaš rad, često govore da će u budućnosti oni od Srba učiti predansko pjevanje u crkvi. Pitanje je kako je Igor Zirojević uopšte iz svog rodnog Trebinja zavolio vizantijsku muziku i kako je počeo njome da se bavi.
Pa ja sam se od malena tako u porodicu sam stekao afinitet i ljubav prema muzici, pošto i moj pokojni otac i majka su mnogo lijepo pjevali. Otac je bio svirao i gitaru, u mladosti tako i pjevao po horovima. I od mladosti sam se i ja počeo baviti klasičnom muzikom, svirao sam klasičnu gitaru, završio srednju osnovnu školu u Trebinju. Ali kasnije kada sam ušao u crkvu, tako došao sam do tog pojanja slučajno, da tako kažem, mada ništa nije slučajno, svakako pogotovo ne takve stvari. I onda kada sam bio na Svetoj Gori 97. godine preko ljeta u manastiru Vatopedu sam upoznao jednog profesora koji je tako vidio u meni neki, vidio da sam talentovan i da mnogo želim da naučim i on me pozvao da dođem da će mi obezbijediti stipendiju sama škola u kojoj on predavao. To je današnja zvanična škola arhijepiskopije Atinske. I pozvao me da studiram tamo. Svakako to je bilo ovako i za to vrijeme i za današnje vrijeme prilično čudna odluka da neko odluči se da ode u Grčku i da studira vizantijsku muziku. To je i danas za nas čudno, da ne kažem neku težu riječ. Ali eto, nekako sam ja osjećao da je to što želim da radim u životu i vremeno se to nekako u meni iskristalisalo. Kad sam došao tamo, vidio sam konkretno kako to ide, kako može se radi i tako, sa blagoslovom otaca, sa blagoslovom crkve i uz mnogo truda svih onih koji su trudili oko meni, koji su trudili oko meni, sa velikom pomoći svih njih, sam uspio do nekog nivoa da seknem, da stignem. Sad kad kažemo zavidan nivo je ovako izraz, samo zavidan nivo u pojanju, ne znam šta bi trebalo da znači, jer nama je mjerilo u pojanju su, na primjer, sveti Jovan Damaskin, sveti Andrej Krijski, sveti Jovan Kukuzelj, tako da kad se stavimo u taj pravi kontekst, oni su bili na zavidnom nivou pojanja, ne bih ni u jednom slučaju upotrijebio taj izraz. Ali eto, trudimo se, pokušavamo da učimo i da pomognemo i drugima da nauče to nešto malo što smo naučili i da ponudimo našoj crkvi ono što možemo, ono što jeste crkveno, što jeste njeno, ali eto, u svakom poslu, pa tako i u crkvi, na svakom poslušanju imaju ljudi koji se više obučavaju, više su upućeni u neku temu, tako da se oni trebaju više i truditi. I crkva je njih i očekuje, oni su obavezni, na kraju krajeva da crkvi ponude to što su primili. Jer sve što primamo, primamo u crkvi i primamo za crkvu. Ne primamo radi sebe samog. Tako da je to ovako bitno s jedne strane. Crkva to, evo, i ovih dana se pokazuje da se crkva interesuje za to i da crkva ima potrebu za time. A s druge strane, ja pokušavam da s svoje strane budem onako kako bi trebalo da budem sad. Koliko sam, to je drugo pitanje, ali eto, trudimo se.
U nastavku slušamo kompilaciju kompozicija sa prvog CD albuma Hristos u gradu Vitlemu. No.
Oh, no.
Jedan od vaših projekata jeste i obnavljanje pjevnice u manastiru Hilandaru, u čijim bogosluženjima se do sada koristilo isključivo karlovačko pojanje. Kako teku trudovi na obnovi vizantijske pjevnice u Hilandaru?
Pa prije svega Hilandar se duhovno obnavlja i to je najvažnije. Manastir se u posljednjih 15 godina i posebno posljednjih možda 5 godina tako kao opšte žiće sve više razvija, mnogo je organizovaniji život na boljim osnovama i stvorili su uslovi svih tih prethodnih godina i sa prethodnim igumanom da se stvore takvi uslovi. Zatim, kao što znate, manastir izgori u onome požaru, tako da se obnavlja i na tom planu i sve je to jedna otežavajuća okolnost s jedne strane, ali s druge strane to naši oci Hilandarci kao duhovni borci znaju da iskoriste na svoju korist. Dakle, sve te teškoće okreću na duhovnu borbu, na blagodarenje i kroz u tome sve vide jedan zadatak koji pred njih stavlja Majka Božja i zato i ide, zato postoji suštinska obnova. U okviru te obnove postoji i obnova ta što se tiče njihovog interesovanja i učenja pojanja, ali treba napomenuti da nije ukinuto karlovačko pojanje, dakle u manastiru Hilandaru. Svaki dan se pjeva i jedno i drugo. Dakle, uče oci i vizantijsko pojanje i ono što znaju pjevaju vizantijskim napjevom, ali svakako svaki dan se koristi i karlovačko pojanje. Dakle, nemaju oni u tom smislu nešto protiv karlovačkog pojanja ili su odlučili da ga izbace potpuno. Koriste se jednim i drugim. I to je, mislim, sasvim ako jedan razuman i pozitivan stav.
I metod pomjesan i za ostatak srpske crkve.
Ma, i da hoćemo na neki drugi način i praktično je nemoguće. I ja se stalno zalažem zato jer se stvorila nekako vremenom jedna polarizacija što se tiče pojanja. Ili smo za vizantijsko i treba da budemo protiv svega drugog, ili smo za narodno pojanje srpsko i treba da budemo protiv vizantijskog i svega drugog, što nema potrebe. Ima mjesta i za jedno i za drugo, bitno je da radimo sa smirenjem i sa ljubavlju to što radimo i treba jednim drugima da pomognemo da izučimo dobro ta pojanja. Znači, izučavanje vizantijskog pojanja već, dakle, doprinosi da se bolje upozna i karlovačko pojanje. Ja lično insistiram, evo, sada na seminaru smo imali jedno od predavanja je bilo o karlovačkom pojanju, o pitanjima kojima se kod nas niko ne bavi. Dakle, na seminaru vizantijskog pojanja mi smo se veoma ozbiljno i na veoma ozbiljnom i visokom nivou bavili karlovačkim pojanjem. Zatim, evo, recimo ovdje za vrijeme bogosluženja iako smo mogli da pjevamo svoj vizantijskim napjevom, mi smo nešto pjevali vizantijskom, nešto pjevali karlovačkim. Dakle, ne postoji sa te strane neka barijera i tako i treba, upravo tako kao što ste rekli, to je model kojim treba da bude jedini mogući model, jedini crkven model. Ne možemo da ukinemo dekretom nešto. Nema potrebe. Nema potrebe. To je pojanje dobro. Ima nekih problema, ima nekih teškoća. S druge strane, predanje vizantskog pojanja smo izgubili. Nemamo stručnjaka, koliko bi trebalo da imamo. Nemamo pojaca. To još nije zaživilo u narodu koliko bi trebalo da zaživi. Tako da mora da ide sa svojim putem. To će vremena se balansira. Ja nisam za to da se nešto ukine. Ja se bavim vizantijskim pojanjem. Bavim se i karlovačkim pojanjem. Ali dakle, prije svega ja sam studirao vizantijsko pojanje. Ali ja pijam i Mokrančevo pojanje. I ja nisam zato da se ukine Mokrančevo pojanje. Dakle, treba, mislim, biti trezven i treba biti realan. Kakva je situacija i šta je dobro crkvi. Mislim, jedino tako da možemo pomoći. I jednom i drugim pojanjem.
Može li se Mokrančevo pojanje uopšte dobro razumjeti ukoliko ne poznajemo vizantijsko pojanje?
Ne može. Ne može, to je istina, dobro pitanje, ovako, u stvari dobro zapažanje. To pokazuju ovako, i moji kontakti sa najboljim poznavaocima srpskog narodnog pojanja. Kod nas razgovarali smo, razmijenili smo neka iskustva i kada postoji jedna otvornost i dobra namjera, mi smo se mnogo radili što smo mogli svak sa svoje strane, sa iskustvima i znanjima, da doprinosimo nešto novo, da napravimo jedan korak dalje u poznavanju Mokrančevog pojanja, to je karlovačkog narodnog pojanja, kako ga zovemo. I to je mnogo bitno. Da će izučavanje vizantijskog pojanja treba da ima, znači, tu smjernicu kod nas. Da pomogne i tome, ne samo dakle da bude radi vizantijskog pojanja, da bude i radi srpskog pojanja. To će mnogo da pomogne. Mnoge stvari jedino dobrim poznavanjem, izučavanjem vizantijskog pojanja mogu da se riješi, da se razriješe, pa čak i da se unaprijede u narodnom pojanju. To je mnogo bitno.
Igumanija manastira Hilandara, Bogorodica Trojeručica, nebeska je pokroviteljka i vaše škole crkvenog pojanja, koja funkcioniše na vrlo moderan način putem interneta. Možete li za slušalce našeg radija reći nešto više o toj školi?
Pa ovako, ta internet škola, to je prije svega internet škola. To je prva škola takve vrste u svijetu. To je prva škola vizantijske muzike i uže crkvene muzike na svijetu, koja je bazirana na radu preko interneta. Postoji već nekih 7-8 godina i imamo odlične rezultate, hvala Bogu. Školski program, dakle taj program studija je isti program kakav je u zvaničnim školama, u najboljim grčkim školama, što znači da traje 5 godina i tu se prolazi sav osnovni, u širem smislu osnovni repertoar pojački. Kad kažem taj repertoar pojački u širem smislu, on je mnogo bogatiji, mnogo širi, mnogo i teži i komplikovaniji za naučiti se nego što je to u narodnom pojanju. Dakle, ima mnogo više melodija, mnogo više napjeva, mnogo više gradiva da se pređe, neuporedivo više, dakle, nekoliko puta više. Tako da se nakon 5 godina, dakle, studiranja, student će da zna, čita taj, treba da zna, čita repertoar pojački, što znači da će biti sposoban na bilo kom bogosluženju da pjeva, a ne samo to, nego će biti sposoban da nas vidi da više časove drugima, a to je mnogo bitno, da se širi, da više što više ljudi radi, ali da radi na dobrom nivou, to je također veoma bitno. I ako ne radimo na dobrom nivou, onda ćemo veću štetu napraviti nego korist crkvi. Ako ponudimo crkvi nešto što nije dobro, i pogotovo ako ponudimo crkvi pod sa epitetima predansko, pa se pozovemo na Kukuzelja, na Damaskina i na druge, a ponudimo nešto što nije zaista to, pogotovo ako to ponudimo u jednom duhu koji je mnogo stran njihovom duhu, i duhu na kojim su se oni bavili pojanjem, tek onda stvaramo veliki problem i sebi i drugima i cijeloj crkvi. Tako da to je neki ovako sistem rada praktično, a ono što je veoma korisno je da, s obzirom da sam ja profesor na konzervatorijumu Simona Karasa, u kojoj danas je to najbolji profesori u Grčkoj su upravo predaju u toj školi. Mi smo napravili saradnju, ja prije nekoliko godina smo otvorili odsek za Slovene. Dakle, postoji druga mogućnost, ljudi koji mogu da dođu u Atinu, da studiraju petogodišnji isti taj plan, ali i boraveći u Grčkoj, pri toj školi. To je zvanična škola, dakle, dobija se zvanična pojačka diploma koja je priznata od grčke države, kao i od grčke crkve. Dakle, to svi koji tamo žele da budu pojiti, koji hoće da se bave pojenjem, moraju da završe tu školu. Ono što je dobro, da smo napravili saradnju škole Simona Karasa i naše škole, internet škole Trojeručica, da, dakle, naši polaznici imaju pravo da diplomiraju, da polože ispit kada dođe vrijeme i da diplomiraju u toj školi, da dobiju, dakle, studirajući iz naših krajeva odavde preko interneta, na kraju mogu da dođu, na primjer, nekoliko puta ili koliko bude potrebno. Mi pokušavamo na što praktičniji način da obezbedimo uslove ljudima našim da dolaze i da završe, da dobiju, dakle, zvaničnu, najzvaničniju diplomu koja postoji za Vizantijsku muziju.
U produžetku emisije slušamo kompilaciju sa drugog CD albuma Hristos u gradu Vitlemu. Ostanite sa nama u trećem dijelu razgovora. Govorimo o antologiji liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, prve neumske knjige na srpskom jeziku.
Prijašao,
ja,
Oh, Da se tako svetli svetlost naša pred ljudima, da vide naša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima.
Hristos u gradu Vitlejemu, naziv je albuma sa vašim melotvorenjima na božićnim pjanima. Taj projekat smo već predstavili našim slušaocima, a mnogo manje govorilo se o jednom veoma interesantnom i značajnom projektu pod nazivom Antologija božanstvene liturgije svetog Jovana Zlatuštog.
Značajan i krupan projekat u saradnji sa manastirom Hilandarom kao i CD što je bio. Moja je želja i moje nastojanje da ako Bog da izdamo cjelokupan taj pojački repertoar. To jest da imamo na slovenskom sve ono što postoji na grčkom i što se danas koristi. Ne samo u grčkim parohijskim crkvama, nego i na Svetoj Gori, dakle i starije napjeve. S jedne strane da ima, dakle, bogoslužbenu prije svega upotrebu, s druge strane da ima obrazovnu svrhu, da može se koristiti, dakle, za obrazovni rad, za škole, i ono što je treće, da se koristi za naučni rad, jer tu imamo, recimo, u ovom prvom tomu, to je prvi tom liturgije, a bit će nekih 4 ili 5 tomova koliko sada mogu da vidim. Samo liturgija će da bude u toliko tomova, to je jedan tom, ovako luksuzno izdanje u A4 formata koje sadrži prvi tom, dakle prvi dio liturgije do heruvike, bez heruvike. Drugi tom će da bude heruvika, treći tom će da bude kanon evharistije sa dostojno jest i sa irmosima koji se na praznike pjevaju umjesto dostojno jest, i onda će dva toma najvjerovatnije da budu pričasni. Ono što je ovako zanimljivo je da je to prva, prije svega, neomska knjiga vizantijske muzike, bogoslužbena knjiga srpska. Nikad nismo imali štampanu knjigu, imali smo prije rukopis, ali to je prva knjiga i to je značajno da, eto, i sebi možemo da nešto doprinesemo i na tom polju. Iako nemamo živo predanje, i to je veoma zanimljivo. U trenutku kad još uvijek nemamo živo predanje, kad se borimo da se pripojimo ponovo tom predanju, da se osvježimo tim predanjem, da se poučimo tim predanjem, imamo priliku da svim Slovenima ponudimo upravo nešto iz tog predanja. I to je veoma dobro. Ovako i na crkvenom, i na narodnom i na svakom nivou. Postoje neki uvodni tekstovi koji govore o pojanju svete liturgije i o samoj građi tog toma prvog, i tako upravo u ovom smislu kome sam sada govorio, svi su tekstovi na srpskom, ali smo ih preveli na ruski i na bugarski. Tako da braća naša slovenska, sa kojima imamo isti službeni jezik, imaju spremne sve tekstove i da ih bude jedan posticaj za njih. Dakle, plan je ne samo liturgija da se uradi, već sve knjige bogoslužbene. Znači, tu će da bude veliki broj tomova ako Bog da. Svako to je treba mnogo vremena, mnogo truda, mnogo rada, saradnje, podrške, pa kako Bog da.
Ali ta knjiga, iako dijelimo isti bogoslužbeni jezik, velike su razlike u tom bogoslužbenom jeziku, naročito pri izgovoru. I imali smo prilike da čujemo da je bilo potrebno izuzetan podvig da se nešto što je različito nađe jedan zajednički modus. Kakve su reakcije na tu knjigu iz ostalih slovenskih zemalja koja koriste crkveno-slovenski jezik? Da li je ona već ušla u crkvenu upotrebu?
Pa ovako, ušla je već od početka. Ušla je još dok se radila knjiga, dakle, u bogoslužbenu upotrebu, i to je ono što je meni najvažnije, što mi je najveća radost i što mi je nekako najveći postrek da nastavim da radim, jer je to osnovni cilj, da uđe u bogoslužbenu upotrebu. Kod nas su bile dobre reakcije. Kod nas postoji upravo taj problem koji ste pomenuli. Na različit način akcentujemo i izgovaramo crkvenoslovenski jezik mi Srbi, na drugi način govore Bugari, na drugi Rusi. Problem je što koristimo istu redakciju jezika. I trebalo je napraviti napjeve koji će biti odgovarajući za sve. Svima će da budu dobri. Do sada smo imali te bugarske knjige, nisu postojale druge, koje imaju dobre strane svakako, jer da nismo imali to, ne bismo imali ništa do sada. Tako da je to veoma značajno, treba da budemo blagodarni braći Bugarima. S druge strane ima ozbiljne probleme sa te strane i to je, mislim, jedan od osnovnih razloga zašto se i kod nas stvorila u jednom dijelu i sveštenstva, ali i naroda, jedna odbojnost prema vizantijskom pojanju, jer se gleda iz te perspektive, jer je tretman jezika bio neodgovarajući. I to nama para uši. Prosto ne može Srbin s takvim napijem i takvim tretmanom jezika da se opusti, da se moli. Nije mu to njegov jezik, a to je mnogo bitno. To je mnogo bitno. Slovesna je služba. Nije neka mistička. Ima, dakle, sve to svoj smisao i svoju važnost. Tako da smo, ja sam se godinama mučio sa tim, jer mi je bilo neprihvatljivo da napravimo knjige na crkveno-slovenskom, koje ćemo i samo Srbi, ili samo Rusi, ili samo Bugari da koriste. To je, sam smatrao, promašaj. I tako mnogo sam se mučio po tom pitanju, onda sam počeo da izučavam i grčku muziku, kako su stari himnografi tretirali tekstove, kako su stari grčki himnografi tretirali svoj jezik, starogrčki, pa kako u narodnoj muzici je kod njih tretiran jezik. Pa zatim sam izučavao dosta ritam, pitanje ritma, to je jedno vrlo bitno po tom pitanju, jedna oblast, zatim druge oblasti, kod naše poezije, naše savremene poezije, pa zatim naše epske poezije, koji je veoma bitan moment, na jednom pristupu kojim se niko kod nas nije bavio. I ono što je zanimljivo da u, recimo, tim lingvističkim nekim stvarima takvim ispitivanjem i poznavanjem prije svega himnografije i drevnog pojanja imamo nova otkrića u lingvistici, koju lingvisti bez muzičara ne mogu da dokažu. Prosto u samom jeziku ne može da se dokaže. Kroz muziku na tom jeziku se otkrivaju mnogi fenomeni jezika, kako je narod u stvari muzikom osjećao svoj jezik. Ritmički, melodijski i na razne druge načine. Zatim različite segmente interesovanja što se tiče psihologije muzike. I sve to zajedno nekako, naravno pratio sam i pratim sva naučna dešavanja što se tiče vizantijske muzike u Grčkoj, najveće stručnjake, i nekako objedinjujući sve ta znanja, i zaboravio sam da kažem važnu stvar, gledao sam kako su u narodnom pojanju, onim zapisima karlovačkog pojanja, kako je tretiran crkvenoslovenski jezik, a kako ga mi tretiramo danas. Dakle, pratio sam vremenom kakve su promjene bile i pokušao sam da ustanovim zbog čega su te promjene se došle i šta je dobro, šta nije što se promijenilo. Tako da nekako sa različitih strana sam pokušao ponešto da uhvatim i došao sam do veoma bitnih i veoma dobrih rezultata, upravo to što sam i želio. Da mogu svi Sloveni iz istih tekstova da poju zajedno i da svima to zvuči prirodno. Kod Srba su odlična su odlične reakcije i mogu da kažem prvi put da su odlične reakcije što se tiče toga. Već iz Bugarske imamo vrlo pozitivne reakcije i odmah su poručene knjige, i to dobar dio tiraža je odmah poručen za Bugarsku jer su vidjeli i prepoznali kvalitet u tom radu i neku potrebu, jer ima napjeva na primjer koji prevedeni neki grčki napjevi koji ni u Grčkoj nikada nisu izdati u štampanom obliku. To su i starih rukopisa, nikada nisu. Ogromna većina grčkih pojaca ušte i ne zna da postoje ti stari napjevi. Eto, mi imamo čast da ih imamo na slovenskom sada prevedeni. Može da se pojavi u našim hramovima, u našim manastirima i u parohijskim crkvama i uopšte svi Sloveni mogu da poju. I kod Rusa sam razgovarao sa njihovim ljudima koji su najupućeniji po pitanjima vizantijske muzike, ali i drevnoruskog pojanja, oni su pokazali veliko interesovanje za to. Imam i pozive da idem na univerzitete njihove koji se bave izučavanjem drevnoruskog pojanja i da govorim o tome, jer oni imaju jednu zanimljivu stvar, tako kao što su svemu ozbiljni Rusi, tako i u toj stvari. Njihov najbolji možda stručnjak za vizantijsku muziku, ali jedan od najboljih poznavalaca drevnoruskog tog znamenog napjeva, raspjeva kako oni kažu, mi je rekao zanimljivu stvar koja me ovako mene i dirnula, koliko su ozbiljni, koliko se staraju za to. Oni kažu, znameni taj raspjev je nastao od vizantijskog. Znači, to je izašlo iz ruske duše na osnovu onog vizantijskog. I oni kažu, mi smo izgubili predanje u tom napjevu. Da bi se vratili na to predanje i da bi ga razumjeli, a mi želimo, mi se danas mnogo trudimo oko toga, mi prvo moramo da primimo ponovo duh vizantijskog pojanja. Ako primimo prvo to, onda ćemo mi znati kako ćemo naše pojanje da pjevamo. I to je ono o čemu smo govorili na početku o srpskom pojanju. Da je veoma značajno. Mene jako raduje što to je potvrda jedna da ozbiljni ljudi, ozbiljni muzičari, crkveni ljudi na takav način još negdje razmišljaju. I to je i zaista potvrda da je to tako. Što se tiče tog tretmana crkveno-slovenskog jezika, meni je ovako velika radost i velika utjeha i velika pomoć i mnogo sam naučio iz jednog ogromnog istraživanja doktora Jovana Arvanitisa. To je najbolji muzikolog što se tiče vizantijske muzike svakako na svijetu i najbolji poznavalac starih muzičkih notacija. Njegov doktorat se upravo bavi ritmom i on, ispitujući najstarije napjeve irmološke i stihirarne, je došao do istih i do još nekih drugih, jer je malo drugačija tema njegova, apsolutno do istih rezultata do kojih sam ja došao sa potpuno druge strane, ispitujući sve ove druge stvari koje sam govorio, i to je veoma dobro. Što postoje drugi naučnici, drugom metodom i na drugoj građi su došli do istih rezultata. To je potvrda da je ovo dobro. I to je potvrda, zaista da je to dobro, da tako treba nastaviti. Tako da je to ovako možda najvažnije što napokon se riješila ta teška tema crkveno-slovenskog jezika u vizantijskom pojanju i uopšte u pojanju. To će takva izučavanja se da mnogo pomognu i mogu da pomognu i da objasne mnoge stvari u krajnicu.
Pri kraju smo ovog seminara, pri kraju smo ovog razgovora, kada vas možemo ponovo očekivati u Crnoj Gori, kad će se glas Igora Zirovića ponovo čuti na nekoj od crnogorskih, tako da kažem, pjevnika?
Pa šta znam, prvo da kažem da je ovdje bilo izuzetno lijepo, izuzetno korisno i meni, ja uvijek na tim seminarima možda najviše naučim. Prije svega, prvo veliko što može čovjek da nauči je kako ti mladi ljudi i ovdje, i sa svih strana koji su došli, skupili smo se iz 5 zemalja. Radi iste stvari, svaki je nešto žrtvovao. Nekoliko njih je ostavilo žene koje su trudne. Ostavili su malu djecu, ostavili su poslove, ostavili su svoj odmor i iskoristili za ovo. Tako da je sva, zaista to sve dirljivo. Sve to za dobro crkve, da bi se na svom mjestu tamo svako od njih gdje je, da bi mogao nešto da doprinese. Kada ću ja ponovo da dođem, pa čim dobijem poziv. Ja sam otvoren, doduše ne mogu baš ovako, nije lako koliko bi volio često da dolazim, ne mogu radi mnogih obaveza i porodičnih i poslovnih, ali eto, kad god postoji interesovanje ozbiljno za nešto što bi ja mogao da doprinesem i u čemu bi mogao da učestvujem, ja sam veoma rad uvijek da dođem. Tako da vjerujem da će biti i uskoro i da će biti još mnogo puta.
Eto, zahvaljujem vam na ovom razgovoru, zahvaljujem vam na svemu što smo naučili za ove 7 dana u toku ovog seminara i nadam se da će biti još prilika da usavršavamo naše znanja i time pomognemo našoj crkvi da se vrati u svoj puni sjaj.
Hvala i vama, svim ovdje učesnicima na seminaru, prije svega visokopreosvećenom mitropolitu, sa čijim blagoslovim, pod čijim pokroviteljstvom se sve ovo dešava. Ne bi bilo dobro da je drugačije, da je bez blagoslova crkve, i ovdje našim ocima u manastiru Podmajne i svim učesnicima koji su sa toliko ljubavi, sa toliko pitanja, sa toliko interesovanja, ajde da kažem, istrpljenja prema mojoj slabosti i mom karakteru, su pokazali toliko strpljenja i ljubavi za jednu stvar koja nam je svima bitna. Hvala vam na prostoru ovdje da mogu da govorim na Sveti Igore.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo razgovor s Igorom Zirojevićem, protopsaltom jedne od najpoznatijih atinskih crkava i profesorom na Atinskom muzičkom konzervatorijumu. Ostanite na talasima Radija Svetigore, razgovor realizovali Gojko Samardžić i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.